Ja nuo laulut, jotka valittiin, niin nekin oli siinä mielessä Herran johdatusta, että tämä varsinkin tämä viimeinen laulu on oikein eri toteen, luotassa vaan Herran käteen. Eräänä päivänä minulle tuli sana voimakkaasti sydämelle kuin viisi kiveä. Mä olen miettimään viisi kiveä, mitä Jumala haluaa mulle puhua siitä, mitä se tarkoittaa. Ja se on tämän päivän puheeni, saarnani aihe. Rakas taivaallinen Isä, asetun sinun kasvoisi eteen täysin nöyrin sydämin pyytäen, Herra, että autat minua puhumaan oikeita sanoja sinun sydämeltäsi. Herra, en halua luottaa mihkään vanhoihin saarnoihin, vanhoihin kykyihin, puheoppineisuuteeni, vaan Herra, haluan luottaa sinuun. Sinä, joka haluat antaa meille uutta, joka teet meidät kykeneviksi puhumaan. Annat meille eläviä sanoja taivaasta sydämeltäsi, joka katat meille pöydän niin, että me saamme nauttia siitä katetusta pöydästä, syödä itsemme kylläisiksi. Lähetä jälleen sanasi ja paranna meitä. Lähetä jälleen sanasi ja täytä meidän janomme, meidän nälkämme, joka meillä on sun kasvosi edessä sanasi kohtaan. Kiitos Isä, että saan pyytää kuulijoille sitä siunausta, että saavat ymmärtää puhutun sanan. Jeesuksen nimessä me kiitämme voidellusta sanasta, jonka olet meille antanut. Kiitos Isä. Aamen. Joo, kiitos. Joo, mä laitan sen. Kiitos. Viisi kiveä. Heti mä aloin miettimään tietysti Raamatussa muitakin asioita, mitä puhuu viidestä. Poika toi Jeesukselle viisi leipää, kaksi kalaa. Ja mä aloin miettimään tätä pojan, joka toi poja Jeesukselle kaksi kalaa. Että mitä tuo kaksi kalaa mahtaisi niin kuin tarkoittaa. Ja heti mulle tuli uusi ja vanha testamentti. Ja maailman evankeliointi. Hän tuli Uuden liiton välimiehenä tuomaan meille pelastuksen kaikille ihmisille. Sen takia kala jäi symboliksi ihmiskunnan pelastukseksi ja ihmisten pelastussymboliksi. Mitä noin viisi leipää mahtaa tarkoittaa? Ne voi tarkoittaa vaikka viisi evankeliumia. Sitten se tietysti kysyy, että eihän niitä ole kuin neljä. Mutta ei se pidä paikkaansa. Niitä on viisi evankeliumia. Matteus, Markus, Luukas, Johannes, sinä ja minä. Me olemme se viides kävelevä evankeliumi, joka kulkee eteenpäin. Ja se luonnollisesti sitten aloin miettimään muutakin viittä asiaa ja sitten selvästi alkoi Pyhä Henki minulle tuomaan esille Daavidin elämästä ja nimenomaan Samuelin kirjasta luvusta 17. Tapaus, josta monet on kirjoittaneet kirjoja, monet on tehnyt elokuvia, monet ovat piirtäneet maalauksia ja maalanneet maalauksia ja tehty näytelmiä, jopa oopperoita Daavidin ja Koljatin elämästä ja tapahtumasta. Ja tänään haluan pysähtyä hetkeksi siihen. Voi olla, että ei siinä ole mitään uutta sinulle, että sä oot kuullut siitä niin paljon saarnoja ja niin paljon asioita. Ja minäkin aloin tutkimaan näitä viittä kiveä, kuinka paljon siitä puhutaan. Ja Googlesta, kun googletin viittä kiveä, niin siellä löytyy vaikka kuinka paljon niin pyhäkouluopettajille, mitä nämä viisi kiveä mahtaisi olla, jotka Daavid otti sieltä purosta ja siellä on monta erilaista luettelua, mutta minäpä päätin niin, että tässä kokouksessa, vaikka puhun viidestä kivestä, en tuo teille vastauksia, mitä ne kivet on. Saatte itse noukkia ne sieltä purosta. Joo, kotitehtäviä. Mä en tule kertomaan, mä tulen siitä saarnaamaan, mutta te saatte itse poimia niitä, mikä on sinulle ne kivet, joilla sinä tulet saamaan jumalallisia voittoja tänään. Huomenna ja ylihuomenna. Saadaksemme tämä voiton kruunu, mitä täällä on tuotu esille. Halleluja! Ai mikkitelinen pois. Joo. All right. Luetaan ensiksi Raamattua. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 17. Mä luin tämän luvun nimittäin moneen kertaan. Uudestaan. Taas mä pysähdyin joihinkin asioihin. Ja luin taas uudestaan ja taas uudestaan. Miten rikas muuten Raamatun sana on, että kun sä luet sitä kerran, niin sieltä avautuu jotain kohtaa. Kun sä luet toisen kerran, taas tulee uutta. Ja vaikka luet kolmannen kerran, neljännen kerran, viidennen kerran, niin aina sä saat ammentaa uutta sieltä. Aina tulee uusia ilmestyksiä, uusia asioita, jotka täyttää sun mielen, täyttää sun sielun maailmasi. Ja joskus jopa herättää kysymyksiä ja sit sä lähdet etsimään niitä vastauksia. Ja Jumala tekee näitä ihan merkillisiä paljastuksia meille, niin kuin Raamattu sanoo, pimeyden kätköistä. Luetaan ihan alusta. Filistealaiset kokosivat taas joukkonsa sotaan ja he kokoontuvat Juudalle kuuluvaan Sookon lähelle ja leiriytyvät Sookon ja Asekan välille Efes-Damimiin. Myös Sauli ja Israelin miehet kokoontuivat. He leiriytyvät Eelan laaksoon ja asettuivat rintamaan sotiakseen filistealaisia vastaan. Filistealaisten ja israelaisten välillä oli laakso. Filistealaiset seisovat vuorella laakson toisella puolella ja israelaiset toisella puolella olevalla vuorella. Filistealaisen joukosta tuli esiin Katista kotoisin oleva kaksin taistelija nimeltä Goliat. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen, hän oli päässään vaskikypärä ja yllään vaskinen suomusharniska, joka painoi 5000 sekeliä. Jalkoinsa suojana hänellä oli vaskiset säärystimet ja selässään vaskinen heittokeihäs. Hänen peitsensä varsi oli kuin kangastukki ja sen rautakärki painoi 600 sekeliä. Hänen edellään kulki kilven kantaja. Goliat seisahtui ja huusi Israelin taisteluriville. Miksi te kaikki lähtisitte taistelemaan? Enkö minä ole filistealainen ja te Saulin palvelijoita? Valitkaa mies tulemaan puolestanne alas minun luokseni. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, meistä tulee teidän orjanne. Mutta jos taas minä voitan ja surmaan hänet, teistä tulee meidän orjamme ja te palvelette meitä. Pysähdymme tähän. Mielenkiintoinen asetelma. Useita erilaisia ryhmiä. Filistealaisten ryhmä ja Goliat, Israelin sotilaat ja Saul ja sitten pieni 17-vuotias nuorukainen David, joka oli paimentolainen ja paimensi lampaita, joilla ei ole minkäänlaista käsitystä sodasta, minkäänlaista taisteluvarustusta sotilaana, minkäänlaista koulutusta sotilaaksi, kuten taas Saulin porukka, kaikki olivat sotilaita. Kaikki olivat varustettuja, kaikki olivat koulutettuja, armeijan käyneitä, militantteja, jotka pystyvät tekemään ihmeitä. Muuten siitä tuli hyvä asia mieleen, militantti. Tulee mainospätkä. Piip. 16. päivä sunnuntaina meidän keskellämme kello 11 kokouksessa, vaikka on ilmoitettu, että Terho Jaatinen puhuu, mutta olemme sopineet, että hän tulee, vaikka Terho Jaatinen on mukana meidän kokouksemme, tulee eräs militantti upseeri Kolumbiasta, joka on ollut näissä sissisotilaan johtoasemissa, tappanut paljon ihmisiä ja tehnyt paljon pahaa, ja hän on tullut uskoon. Ja hän on perustanut oman sissiryhmän, kristittyjen sissiryhmän, ja yli 100 militanttia on tullut uskoon. He ovat avanneet radioaseman Kolumbiassa, hengellisen radioaseman, ja sitä käyttää armeijan radio. Armeijan radio on avautunut evankeliumille ja ne pommittaa evankeliumia säännöllisesti päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja ihmisiä pamahtaa uskoon Jeesuksen armosta. Halleluja! Tämä militantti on siis 16. päivä meidän keskellämme täällä sunnuntaipäiväkokouksessa. Nämä oli myös koulutettuja ihmisiä, joilla oli kaikki mahdollisuus sotia. Mutta sitten tulee henkilö, kaksin taistelija, pelottava, suuri, harjaantunut, varustautunut sotilas, pilkkaa ja epäjumalan palvelija, itsevarma, mutta ei tiennyt kaikkea. Sen tietoprosentti oli 20%. 15 sitten. No niin, 3. Emme tiedä. Joka tapauksessa mies, joka oli noin 3 metriä 16 senttiä pitkä. Hän tulee Kaatista, anikelaisheimon jättiläisheimosta, jossa kaikki olivat reilusti 2-metrisiä ja niin edelleen, oikea pitkää kansaa. Joku sanoi, että se on 3 metriä, joku on laskenut sen 2 metriä 98 senttiä, mutta erään kirjan mukaan sitten, kun niitä aloin pituusmittoja sitten katselemaan, niin 3 metriä 16 senttiä. Hyvä koripalloilija. Harniska, joka hänellä oli, painoi 60 kiloa. Ja se keihään kärki painoi 7 kiloa 200 grammaa, jos me puhutaan siitä sekelistä, jota käytettiin mittana 12 grammaa. Tämä oli kova kaveri ja suuri vastus, jota kaikki pelkäsivät. Ja kun hän alkaa sitten masentamaan todellakin Israelin kansaa tulemaan, että mitäs me kaikki taistellaan, mä olen tarpeeksi kova jätkä. Tänne näin, riviin, niin katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Ja nämä haasteet, mitkä Israelin kansa sai, se pelotti. Se pelotti heitä niin paljon, että David yhdessä vaiheessa joutui sanomaan, että älköön tuo masentako teitä, mitä tuo filistelainen puhuu. Ja jossakin jakeessa sanotaan, että he joutuvat kauhistuksen ja pelon valtaan, niin että ne pakenivat. Ja sitten jossakin jakeessa puhutaan tuossa 17. luvussa, että he kokivat suurta häpeää. Ja mä aloin miettimään tuota häpeä-sanaa tosi paljon. Me elämme häpeäkulttuurissa, jossa niin monella tapaa ihmiset joutuvat häpeän valtaan, häpeän tunteeseen. On todistettavasti todistettu se, että jo 3-kuukautinen lapsi, kun hän ei saa äidiltä tarpeeksi vastarakkautta ja huomiota, niin hän alkaa painamaan päänsä alas ja hänelle tulee näitä tuntemuksia, häpeän kokemuksia, jotka sitten elämässään yltyy määrätyssä vaiheessa enemmän, kun nämä toistuvat hänen elämässään. Ja tämä häpeä tulee niin monesta muustakin tavasta, pettymyksistä, sairaudesta, ulkonäöstä, osaamisesta. Tämä maailma on sellainen niin voimakas kilpailukenttä tänä päivänä, että se lyö armotta ihmisiä. Ihmisten täytyy osata paljon, ihmisten täytyy tietää paljon, ihmisten täytyy tehdä paljon. Ja se lyö ihmiset toivottomuuteen. Ja tämä häpeäkulttuuri luo koko ajan, tai oikeastaan voi sanoa näin, että häpeäkulttuuri laajenee. Se on pelkästään jonkun japanilaisten, josta puhutaan, että japanilainen kulttuuri, häpeäkulttuuri ja kasvojen menettämisen kulttuuri, niin kuin muutkin maat. Mutta Suomi samalla lailla on häpeäkulttuuri, jossa koetaan tätä voimakasta, oikeastaan sisäistä minä-sairautta, jossa ihminen tosiaankin sairastuu omassa identiteetissään, ja on valmis myymään sen identiteetin sen takia, koska hän ei tätä häpeää siedä eikä kestä. Ja se myydään helposti johonkin toiseen. Se voidaan myydä johonkin rooliin. Se voi myydä johonkin pakenemiseen, sisään kääntymiseen. Ja sitten tapahtuu monia näitä itsetuhoisia ajatuksia ja tekoja. Taikka sitten tämä vastakohta siihen, että tämä peitetään jollakin roolilla, jossa tulee väkivalta mukaan, jossa tulee kaikki muu tällainen, jossa halutaan osoittaa, että minä en kärsi mistään tällaisesta häpeästä. Kaikella mahdollisella peittämisellä yritetään saada sitä häpeän tunnetta pois. Tulee torjuntaa, syyllistäviä sanoja, hyljätyksi tuleminen tai pelko siitä, jotka vaikuttavat tähän häpeän tunteeseen. Toisen mitätöinti, vähättely, nöyryyttäminen, mujertaminen ja minäkuvan särkeminen. Mä en mene tälle alueelle enempää, koska se on niin laajalla, kun mä aloin miettimään tätä häpeäkulttuuria, niin mä ajattelin, että se voisi olla tämän saarnan aihe. Mutta mä ajattelin, että mä en puhukaan siitä sen enempää, mutta mä johdatan tällä vaan siihen, mitä David sai kokea. Häntäkin lyötiin, tuossa jopa veljet tulivat hänelle sanomaan, että kuules, me tiedetään sun pahaa luonteesi. Sä oot tullut tänne katsomaan vaan sotaa. Mitä sä täällä teet? Sulla ei ole mitään asiaa tänne. Oletko sä jättänyt sun lampaat sinne, isäs lampaat sinne? Kuinka sä kehtaat? Sulla ei ole mitään tekemistä. 17-vuotias nulikka. Mene vaan sinne omaan porukkas pariin, vaan sinne. Sulla ei ole mitään tekemistä täällä. Hänet yritettiin lyödä ja nujertaa aivan täysin siihen hetken. Ja hän alkoi vaan kysymään toisiltakin, että mitäs mieltä te olette? Mutta Davidilla oli erikoisia tapoja siinä hetkessä nostattaa omaa itsetuntoaan. Ensiksi hän kysyy sotilaita, mitä saa se mies, joka tappaa ton Goliatin. Sitten hänelle tuotiin esille se, että joo, hän saa Saulin tyttären, kuninkaan tyttären palkaksi. Sitten hän saa paljon rikkautta ja hän pääsee, koko suku pääsee veroista vapaaksi. Hänet vapautetaan veroista. Mitäs tykkäisitte muuten, hei? Verovapaat ihmiset, halleluja. Tämä nyt meille käy, eikä sovi. Mutta palkka oli mieletön. Se nosti Davidin itsetuntoa, niin kuin tänään puhuttiin tästä palkasta ja kruunusta, niin tämähän nostaa meidänkin itsetuntoa. Mä ajattelen, että tämä sotiminen, mitä me teemme Jumalan edessä, ja tämä hengellinen sodankäynti, se, että me maksamme vaivaa siitä, että me tulemme kokoukseen ja uhraamme varoistamme ja teemme palvelustöitä seurakunnassa ja annamme ajastamme, niin se ei ole turhaa. Raamatut vaivan näkö Herrassa ei ole turhaa. Kaikesta me saamme palkan. Ja ihana ajatella sitä, että kun eräänä päivänä Jeesuksen eteen astuisimme, niin kyllä minä haluaisin kuulla sen, että sinä uskollinen palvelija olet tehnyt sen, minkä olet tehtäväksi antanut. Olet tehnyt sen. Tule Herrasi iloon. Kyllä mä halusin sen kuulla. Mutta voi olla, että siellä kuuluu paljon muutakin. Herra sanoo, että et olekaan tehnyt kaikkea, mitä olisi pitänyt tehdä. Voi olla, että niin päin se onkin. Mutta joka tapauksessa ihana ajatella se, että mitä me palvelemme Herraa, niin me saamme palkan. Vaivan näystä saamme palkan. Ja David itseänsä oikein hemmotteli kaikilla näillä ajatuksilla saadakseen tämän itse tuntonsa kohottamaan. Ajattelen, että se on ihan sama, mitä toiset sanoo. Se on ihan sama, mitä toiset miettii. Ja sitten hän vetää oikein valttikortin sieltä. Kun hän menee Saulin eteen, niin se on muuten aivan upea tapaus, kun hän menee Saulin eteen. Ja Sauli sanoo, että sä voi mennä. Ei sulla ole mitään kokemusta, sulla ei ole sotakoulutusta ja sä oot nuorukainen ja niin edelleen. Ja katso hänen nuoruuttaan ja komeuttaan, että sä voi mennä tuonne sotaan. Suthan tapetaan listitään välittömästi kuin kärpänen seinällä. Sitten toi David ottaa valttikortinsa sieltä ja sanoo, kuules, mä oon ollut tuolla paimentamassa isäni lampaita. Jos tuli karhu, se nujerettiin. Ja jos tuli leijona, että otti mun jonkun lampaan kiinni, niin mä otin sen kiinni ja tapoin sen ja otin sen lampaan sen suusta pois ja pelastin lampaan ja karhun tapoin ja leijonan tapoin. Mitä sanotte? Oot sä ollut koskaan luonnon leijonan edessä? Minä oon. Minä oon. Mutta en lähtenyt tappelemaan. Mä kerron sen teille, miten hulluja me voidaan olla. Mä olin ensimmäistä kertaa Keniassa 70-luvulla. 3-vuotias raamattukoulu teki matkan Keniaan, kuukauden matkan. Ja näin kouluoppilaana mentiin sitten Keniaan tutustumaan lähetystyöhön, ruotsalaisen lähetystyöhön. Ja siellä ollessani sitten menimme myöskin safarimatkalle ja olimme siellä Kenian ja Tansanian rajalla erittäin kauniissa luonnonpuistossa, jossa oli eläintä vaikka kuinka paljon. Ja sitten mä katsoin siellä kauempaa, me mentiin sitten pikkusen ulos siitä vähän hengittämään autosta. Hän ei ulos saanut mennä, mutta minkä sille mahtaa, kun on nuoria ja vähän villejäkin, niin minä menin autosta ulos sitten jalottelemaan. Katsoin, että tuolla jossain puun vierellä on ainakin 5 autoa pysähtynyt, siellä on varmaan nyt hyvä kuva kohde. Ja mä lähdin juoksemaan niitä autoja kohti ja nyt mä saan hyvät kuvat jostakin. Ja siellä sitten jotkut viittoivat käsillään näin ja minähän luin sen, että näin. Ja minä juoksin kahta kovempaa ja menin sinne lähelle jo autoja, kun meidän auto tuli mun eteen ja sanoi, älä hyvä mies hyppää tuonne noin enää, että nyt auto on sisällä ja äkkiä. Ja sitten me kävimme katselemaan auton kanssa, mikä siellä oli. Siellä oli haavoittunut leijona, joka nuoli omaa haavaansa kyljessä. Ja silloin ymmärsin, että siinä olisi ollut pikku Daavidille tekemistä. Mutta joka tapauksessa onneksi ei mitään käynyt, että säikähdyksellä selviydyttiin. Mutta tämä mies todella oli saanut kokea kokemuksia Jumalalta. Ja ne kokemukset teki sen, että vaikka Israel sai kokea pelkoa, häpeää, riittämättömyyttä, epäuskoa, voimattomuutta, kauhua, masennusta, yritti estää Daavidia ja vähettelivät häntä ja antoi jopa hänestä väärää todistusta, niin taas Daavid oli toista luokkaa. Hänellä oli 5 kiveä, mutta sitten hänellä oli myöskin näkymättömiä aseita, joista Goliat ei tehnyt yhtään mitään. Oli mahtava lukea toinen toistensa kertaa tuota lukua ja huomata, mitä valtavia salaisuuksia, mitä valtavia kätköksiä tähän ja kytköksiä tähän sanomaan kuuluu, miten Jumala ilmestyi ja antoi nuorelle miehelle sellaisen voitelun, sellaisen näyn, jota kukaan ei voinut sammuttaa, eikä mikään voinut sammuttaa. Hänellä nimittäin oli taivaallinen näky. Hän tiesi, mitä hän tulee tekemään. Oli hän saanut kyllä isältään käskyn. Isä oli sanonut, että vie pojalle tästä 10, montaks leipää, niin oli 10 leipää vai montako oli. Ja sitten vähän jyviä ja sitten myöskin jotain juustokakkuja 100 päämiehelle vai 1000 päämiehille, mikä se olikaan. Mutta leipä ja ruokalasti oli Daavidin käsky viedä velilleen ja näille sotilaille. Ja sitten kun hän kuulee sotahuutoa, hän jättääkin tuon kassin erälle pääsotilaalle siellä ja lähtee juoksemaan katseleen, mitä nyt tapahtuu, kun hän kuulee sellaista sodan huutoa ja melskettä. Ja siinä yhteydessä hän sitten saa kokea tätä vastustusta, mutta saa kuulla myöskin Goliatin sanat, joilla hän yrittää pelottaa Israelin kansaa ja peloitti Israelin kansaa, niin että heistä tuli kuin halvaantunut joku joukko, joka ei kyennyt mihinkään muuta kuin pakenemaan, vapisemaan, tutisemaan ja olemaan kuin halvaantunut eivät pystyneet todellakaan mitään tekemään. Ja tähän tilanteeseen Daavid antautuu todellakin, että mitä tahansa tapahtuu, niin hän tietää, että Jumala on minun kanssani. Mä oon jo maininnut teille muutamia kiviä tässä, jos olette ottaneet niitä itsellenne. Tiedättekö te, Jumalan seurakunta on sellainen seurakunta, että sitä ei koskaan ole helvetin portit pystyneet voittamaan. Saatana ei ole koskaan voinut nujertamaan Jumalan seurakuntaa. Jumalan seurakunta on käynyt monet tulet läpi, monet vedet läpi. On marttyyrihistoria kertomassa meille tosiasiaa. Tänä päivänäkin monia kuolee marttyreina Kristuksen nimen tähden. Mutta koskaan saatana ei ole voinut pysäyttää Jumalan seurakuntaa, eikä se tule koskaan pysäyttämään. Kristus, joka on verellä nostanut itselleen seurakunnan, varjelee ja suojelee sitä, ja enänä päivänä se on tapahtunut tosiasia, kun Jumalan seurakunta on häipynyt täältä ikuisiin majoihin. Enänä päivänä se vaan on näin, että se on tapahtunut, mitä kirjoitukset sanovat, että me olemme siellä, minne meidän pitääkin kuulua ja missä meidän pitääkin olla. Ja sen takia Daavid oli tällä näyllä varustettu, tällä uskolla. Hänellä oli sellainen näkymätön luottamus Jumalaan, josta Goliat ei ollut tiennyt mitään. Jos Goliat olisi tiennyt Daavidin asenteen, jos Goliat olisi tiennyt vähänkin siitä, mitä hänelle pian tulee tapahtumaan ja mikä Jumala on kysymyksessä, joka sotii Israelin kansan kanssa, niin se ei olisi kyllä astunut rivistä ulos. Jos saatana olisi tiennyt, mitä Golgatalla tapahtuu, sinä päivänä, kun Jeesus riisuu aseet hallituksilta valloilta, jos saatana olisi tiennyt sen, mitä Golgatalla tapahtuu, kun Jeesus vuodattaa verensä syntiemme tähden, jos saatana olisi tiennyt, mitä Golgatalla tapahtuu, kun hän tulee sairauden tuttavaksi ja voittaa kaikki maailman sairaudet, jos saatana olisi tiennyt, että kuolema kukistetaan, se olisi koskaan tullut sinne Jeesusta vastaan. Mutta kun se oli tietämätön ja Jeesus, halleluja, voittajana nujertaa perkeleen vallan, niin sanoi jo aamen. On se niin mahtavaa. Yes, Lord. Halleluja. Goljat ei tiennyt. Hänen tietomääränsä oli väärä. Halleluja. Ei saatana kaikkea tiedä, hei. Puhu paljon kielillä. Puhu paljon kielillä, se ei ymmärrä yhtään, mitä sä puhut. Ja sen takia se vihastuukin. Se yrittää ottaa muita demoneita tulkiksi, tuksa tulkkaamaan. Niet poni mai. Ja först on inte. On asioita, joita saatana ei tule tuntemaan koskaan eikä tietämään. Sen takia nämä on salaisuuksia, joita Jumala meille paljastaa aina määrityssä ajoissa. Ja sen takia on ihana tietää, koska tahansa voi olla se sinun hetkesi, jolloin Jumala antaa sulle voiton. Koska tahansa voi olla se sinun hetkesi, jolloin Jumala parantaa sinut. Koska tahansa voi olla se sinun hetkesi, jolloin Jumala päästää sinut. Koska tahansa voi olla se sinun hetki, jolloin Jumalan yliluonnollinen väliintulo astuu elämäsi kuvioihin ja saat voiton elämäsi tilanteissa. Pelko haihtuu, masennus haihtuu, epäusko haihtuu. Daavid tunsi asemansa. Daavid tunsi aseman. Kuunnelkaa, mitä Daavid sanoo. Daavid kysyi mieheltä, jotka seisovat hänen luonaan, mitä tehdään sen miehen hyväksi, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häpeän Israelin päältä. Mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taisteluriviä? Daavidilla oli näky, hänellä oli identiteetti oikeassa asemassa. Hän tiesi, mikä on Israelin kansa menetti tämän kyvyn. Nähdä, mikä se on. Daavid toi esille sen, hei, se on Jumalan taistelurivi. Eikä mikään tahansa joukko, joka on tullut vaan tänne pällistelemään ja pelkäämään. Tämä on Jumalan taistelurivi. Hän halusi nostaa tämän kysymyksessä on Jumalan taistelurivi, jonka kautta Jumala tahtoo antaa voiton. Ja sitten hän vielä sanoo luvussa jakeessa 32, kenenkään ei pidä masentua tuon filistealaisen vuoksi. Palvelija se käy taistelemaan häntä vastaan. Ajattelin, 15-vuotias kaveri. Anteeksi, 17, sanoisin mä niin. Joo. Se oli vanha muisti. Tänään mä muuten tarkistin ja eilen tarkistin. Mä kävin niin monta kirjaa, kun mulla on kirjastossa ja niin monta tietolähdettä, kun mä pystyn kuvaamaan. Mä etsin jatkuvasti, mikä oli se Daavidin ikä, kunnes sitten todellakin vahvistui, että noin 17-18-vuotias. Nuorukainen. Halleluja. Ei Jumala katso henkilöä. Ei Jumala katso henkilöä, mikä ikä meillä on. Hei, kyllä Jumala voi käyttää vanhempiakin ihmisiä. Hei, meillä on toivoa. Ajattelin, että me jäätäisiin tänne ajatuksen varaa, vaan että 17-vuotiaat nuoret kaverit, niin me oltaisiin kuule lirissä. Mitä me voitaisiin tehdä enää? Me oltaisiin vaikeuksissa. Silloin kun alkoi hippiherätys Kaliforniassa, 60-luvun loppupuolella, niin Jumala otti yhden 82-vuotiaan pyörätuolipotilaan, ja hän vei näille hippeille Kalifornian rannikolle, vei leipää ja teetä, ja alkoi tarjoamaan heille leivän ja teen kanssa evankeliumia, ja siellä alkoi tulla porukkaa uskoa, ja syntyi niin sanottu hippiherätys. 82-vuotiaan tädin kautta. taikka sitten joku pieni pyhäkoulutyttö, joka on ollut pyhäkoulussa 5-6-vuotena, hän menee laulamaan hengellisiä pyhäkoulusta opittua hengellisiä lauluja kotiin. Ja siellä isä ja äiti kuuntelee vähän aikaa noita lauluja ja rupeat itkevään murtumaan ja sanovat, mistä nuo laulut on kotoisin, pyhäkoulusta. Me halutaan tuntea sama Jeesus ja ne tulee uskoon. Voi, tämä on ihanaa tämä hengellinen maailma. Miten toisaalta se on niin salaperäistä ja kuitenkin se on niin mieletöntä, että vain pisara me ollaan nähty sitä, mitä Jumala on ja mitä Jumala pystyy tekemään. Se on vain pisara. Ja mihin Jumala pystyy. Daavid, hän tunsi asemansa. Hän tiesi sen, että tämä kaveri on mulle vaan namupala. Kysymyksessä ei olekaan, että joku tulee hänet syömään, vaan kun toinen pilkkas Daavidin, että mikä koira minä luulen, että minä olen, kun tulet tuommoisen kepin kanssa mua tänne tsekkailemaan ja niin edelleen. Ja kiros hänen omien jumaliensa nimeen, niin Daavid vaan liposi suuta, sanoi, nam, kohta saat toisessa maailmassa. Ja sitten Daavid herättää jotakin sellaista jälleen omassa itsetunnossaan, kun sanoo, että sä tulet sotavarustuksien kanssa, mutta nyt mä paljastan mun salaisen kiveni. Ja ne ei ole tässä mun laukussa, vaan se, että minä tulen taistelemaan sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Minä tulen taistelemaan sinua Jumalani nimessä, jonka minä olen tuntenut pienestä pitäen. Ja sen nimen voimalla sä tulet kaatumaan. Mä sun tappamaan ja mä otan sun oman aseesi ja lyön sun pään poikki ja annan sun lihasi taivaan linnuille. Nam. Joskus me joudumme itsekin tämmöisen pelon valtaan, kun vihollinen alkaa saartaa joka puolelta ja tulee ongelmia, tulee niin kuin varmaan olet kokenut, kun joskus tulee ongelmia siis joka suunnalta. Se ei tule vain yksi ongelma, vaan päällekkäin tulee niin monta tuolta, tulee vasemmalta, oikealta, edestä ja takaa, ylhäältä ja alhaalta. Joka puolesta tulee ongelmia, että miten mä kestän tätä? Aivan niin kuin Jumalan profeetta. Kun hän oli profeetan oppilas ja profeetta oli keskenään, niin he olivat myös samanlaisessa tilanteessa, kun sotajoukot hyökkäsivät häntä vastaan ja olivat varmaan, että he tuhoutuvat, niin tämä profeetan oppilas joutui niin kauhun valtaan ja sanoi, että mitä me teemme, mikä on meille nyt, mikä on meidän apumme ja miten me tulemme selviytymään tästä tilanteesta, niin profeetta sanoi, että avaa silmäsi ja katso. Ja kun hän avasi silmänsä, hän näki vuoren täynnä tulisia sotilaita, tulisia vaunuja. Mä uskon, että se on ikään kuin kuvat, Elia istui siinä nojatuolissa. Niin kuin joku sanoi, että nojatuolissa ei päästä taivaaseen, niin kyllä mä uskon, että pääsee. Mä uskon, että kun Elia siinä nojasi nojatuoliin, niin hän sanoi Elisalle, että tuu tähän mun viereen, istu vähän tähän näin, rentoudu, relax ja kato vähän tuonne vuorelle. Silloin ne huomasivat, että nam. Et jos et sä tästä saarnasta muista mitään muuta, niin muista edes tämä nam. Vihollinen on kukistettu. Vihollinen on kukistettu, se on voitettu valta. Ja kun se hyökkää, niin ota relaksi ja sano, että halleluja. Nam. Nam, kiitos Jeesus. Kiitos, että sä oot tässä tilanteessa mukana. Kiitos, että sä hoidat tämän asian. Herra, näet taloudellisen ahdingon, sä näet sairaudet, sä näet omaiset, sä näet naapurit, sä näet, Herra, tämän tilanteen, mikä on syntynyt. Herra, kiitos siitä, että sä hoidat tämän. Nam. Halleluja. Ascogido. Eli espanjaksi, ootko saanut sen? Ootko saanut näin? Ascogido. Oletko saanut kiinni siitä, mitä haluan kertoa siitä, että on olemassa vielä ne kivet, joilla me Goliat voitetaan. Ei Daavidin tarvinnut kuule ajatella, että nimittäin jos David olisi ajatellut, että yksi kivi ei riitä, se olisi ottanut kaikki kivet siihen ihan vierelle ja ajatellut, että vetää sarjatulituksen. Toiset kivet oli siellä laukussa ja hän laittoi vain yhden kiven. Hän oli täys varma, että yksi kivi riittää. Ja kun hän linkoi sen Goliatin otsaa, klops, ja siihen kaatuu vihollinen. Mutta tiedättekö, mikä meidän ongelma on, ennen kuin mennään tuohon ehtoolliseen kiinni? Meidän suuri ongelma on se, että me jätetään niin paljon asioita Jumalan varaa, eikä tehdä itse. David olisi voinut sanoa, että Herra, näet tämän valtavan ison tilanteen. Näet tämän mahdottoman tilanteen, josta ei kukaan selviä millään tavalla. Ellet sinä nyt taivaasta anna minulle kiveä käteen, niin ei tästä selviydytä. Monethan uskovaiset rukoille näin. Herra, anna sinä nyt tämä, koska ei selviydytä. Mutta David. Hän olisi fiksu kaveri. Hän tietää, että jotain täytyy itsekin tehdä. Vaivan näkö ei ole turha herrassa. Minun täytyy jotain tehdä. Minun täytyy mennä puroon. Minun täytyy mennä kahlaamaan sinne. Mun täytyy kastaa käteni sieltä ja etsiä nämä sileät kivet, joilla minä tulen saamaan voiton. Mutta me ei monta kertaa haluta. Me halutaan pikaruokaa, liian nopeata ruokaa. Liian nopeasti jo kättä päälle ja se on hoidettu sillä. Ei se näin aina pelaa. Joskus pelaa, mutta ei aina. Kyllä Jumala haluaa, että Jumalan kansa näkee vaivaa siitä, että se taistelee Jumalan sotia. Etsii ne kivet juu rukouskammiossa, etsii ne kivet paastossa, etsii ne Jumalan edessä niin, että sulla on usko valtuudet siihen, että tämä toimii. Davidillehan yritettiin laittaa Saulin varustukset ja ne oli niin vaikeat varustukset, että ei hän pystynyt kulkemaan niille eteenpäin. Se oli ihan mahdoton. Raamattu, että hän ei kyennyt kävelemään niitä varustuksilla. Tietysti tänä päivänä on niin paljon kirjoja, jos luetaan 7 askelta voittoon, 10 askelta voittoon, 12 askelta vielä suurempaa voittoon, 3 askelta ja olet voittaja. Siis sori vaan, että mä vähän tässä karrikoin näitä asioita ja heitän tätä näyttelylahjoja. Mutta mä haluan herättää sun mielenkiintoa vaan näissä asioissa, että ei tämä pelaa sillä tavalla. Jos Jumala on antanut jollekin 7 jotain askelta, niin tietysti ne voi auttaa meitä. Mutta ei se tarkoita sitä, että se on kaikille. Ei se tarkoita sitä. Me ollaan niin paljon eri persoonoita, erilaisia ihmisiä, eri luonteilla varustettuja ihmisillä. Ei kaikkien tarvitse itkeä, toiset voi nauraa. Ei kaikkien tarvitse nauraa, toiset voi itkeä. Ei kaikkien tarvitse huutaa, toinen voi kuiskia. Ei kaikkien tarvitse kuiskaa, toinen voi huutaa. Me ollaan niin erilaisia ihmisiä. Mutta meidän täytyy löytää nämä omat kivet Jumalan edessä. Nämä omat aseet, jotka Jumala on antanut. Ja nöyrtyen sanoa, että Herra, halleluja, nämä on mun aseet. Olisahan David vaan niitä haarniskojen kanssa, mitkä se Saulilta sanoi, että tule poika vaan. Tässä seison, enkä muuta voi. Se on ihan niin kuin muurahainen meni rautatieasemalle junaraiteelle ja nosti tuntosarvensa pystyyn, kun juna tuli. Hän sanoi, että anna tulla vaan. David tunsi asemansa. Hän oli kokemukset entistä voitosta siihen, että jos Jumala on tehnyt näin mulle aikaisemminkin, niin tekee nytkin. Kokemukset auttaa meitä. Koska tässä hengellisessä maailmassa, kato, ei ole korkeushyppääjiä. Me niin helposti haluaisimme lähteä korkeushyppytasolle ja heti päästä johonkin suureen juttuun ja johonkin suuriin asioihin, mutta monta kertaa se vaan ei ole niin, että korkeushyppääjät tulee nopeasti alas, ja varsinkin silloin, jos ei niillä ole taitoa siihen. Nämä mennään monta kertaa, nämä hengelliset voitot saadaan askel askeleelta. Jumala antaa kokemuksia, välillä pienempiä, suurempia, kasvavat, kunnes meistä tulee niistä hengen jättiläisiä, jotka ei enää pelkääkään tällaisia goljatteja. Jumala opettaa, niin kuin Daavid laulaa psalmissaan, Jumala opettaa minun käteni sotimaan. Daavidin kädet oli opetettu sotimaan siellä lammaslauman parissa, ja sen takia rohkeus oli sitä luokkaa, että hän ei enää pelännyt, koska hän oppi tuntemaan. Hän oli syvä usko, syvä luottamus Jumalaan. Ja viimeiseksi, hän antoi kunnia Jumalalle. Hän sanoo näin, että tulevat tietämään, että Jumala antaa tämän voiton. Hän oli nöyryyttä. Hän sanonut, että kun minä tapaan, niin sitten minusta tehdään se ja se ja se ja se ja se. Nimittäin kun te luette jälkeenpäin tätä lukua, niin näette, mitä tapahtui sitten, mitkä seuraukset tuolla voitolla oli Daavidin kohdalla, kuinka Saul kateellisena tekee monta murhayritystä Daavidia kohtaan ja yrittää teilata hänet monella eri tapaa. Ja kuitenkin Daavidin nöyryys tulee siellä esille, missä hän antaa anteeksi ja eikä lähde kostamaan. Mutta se, että hän on nöyryyttä, se, että Jumalalle kunnia kaikesta siitä, mitä Jumala tekee. Sota on Herran eikä meidän. Aamen.